Szentem szét elbent a Spiritus Santo Amen. Noel előtt is takollas, Zsavar Mohnes, Albna Bespiritu Tiag, és akkor lehet, hogy nem lőtt én kamra, hogy kontak lőre lélek, hogy tegyít el poplután, ami szélen előtt viszont, hogy itt addig is meg tíz adnát, hogy akkor lőtt rütén, hogy vissza meg de flert. Szemelik már jelbi Grecia, ami jelmelei miak, hogy bekint vasszani szambérek, hogy frata, hogy tiag, gyeszom. Gloria al Messeri Liban al Spiritus Santo. Szentel Messeri Talibant al Spiritus Santo. Amen.
Good afternoon. Grazie family di netti ci streamed live o call. Anche che dice. Allora nel acqua mal dar batash il la ata public accounts committee di nella legislatura lo ha light in full agenda lu uma il minuti da la harla a il kenna illi ġo iċ-ċirkolati. Jekk hemmx xi oġġezzjonijiet jew xi korrezzjonijiet li jsiru, jekk le nistgħu niffirmawhom. L-Onorevoli Grech.
Kien hemm materja fil-korrespondenza marbuta ma' xi dokumentazzjoni li kellu jippreżenta il-CEO tal-Lens. Forsi segretarju tista' tabdejt jagħna fuq iż-żewġ requirements li kien hemm l-email u l-konferma lil gvern irċiva l-pagamenti li kien hemm blu hekk jogħġobha.
Erġajt ktiet klu fakkartu batlu hekk extract mill-PAC tal-aħħar darba fejn kienet jiġi mitlub jibgħathom, però ma smajt xejn. Ma rispondi nix.
Tista forsi terġa' tagħmel follow-up ieħor għal-meeting li jmiss, forsi konna konferma finali, issa x'naħseb inna xahar issa, bejn wieħed u ieħor.
Okej.
Jiena naħseb għalfinijiet ta' minuti tajjeb illi nirreġistraw. Illi dina naħseb hija t-tielet tieni żgur, mhux it-tielet laqgħa, it-tielet laqgħa li qegħdin nitollu din l-informazzjoni. U dan il-kumitat għadu maġġej biex l-informazzjoni. Tajb nirrileva, din l-informazzjoni din nitolbu, jekk teżisti, li ċekkijiet issarfu konferma. Per kienet saret talba mill-Onorevoli Claudio Grech biex jgħaddi kopja tal-korrispondenza li għaddiet bejn il-Dipartiment u il-Sinjuri konnessjoni mal-Arta Spinola, se ċisim mal-kumpanija. Kwantu għal talbiet li kienu saru bil-miktub sabiex iġi effettwat il-ħlas. Kien għalinna illi kienu saru diversi talbiet matul ix-xhur, anka reċentement, kienet intalbet kopja ta' dawn mingħajr għal emails li nbagħtu, però sallu dawn l-emails għadhom ma nagħtax kopja tagħhom tajjeb taħsib irreġistrat illi dan huwa noqqas għax dan għax li teżisti biex kissir bħal ċekk, biex ma ta' ċekk stajt nifhem jien li ma jistax jgħidilna kissarfu sa kemm jissarfu, però dan għalinna li hemm korrespondenza ġisdira effettivament kulma ritolbu hija kopja ta' korrespondenza illi skont ix-xhur li xetaw għaddiet.
Il-korrespondenza fejn kienet jintalab jagħmel il-pagament u xekk dik qed nifhem jiena. Alright, jiena naturalment irid jeżebija sur mifsuk, però ma nafx hekk forsi fhem xu li minħabba l-pagament ġiet superflu għassa dik il-korrispondenza, però jes jekk intalbet tiġi eżebita, però ġiet supersedit bil-pagament li xhur.
Il-korrispondenza jew li il-pagament effettivament għadda.
Kienet għamel dibattitu. Waħda mis-seduti ta' kemm il-talba saret għall-ħlas għall-ħlas. U kien aċċerta. Kien tagħna x'nifhmu illi iva kien hemm diversi talbiet mid-dipartiment għall-ħlas. U nekk minn ser żball ukoll kien qal li permezz ta' korrespondenza bl-email. Allora natura u kien obbliga ruħu illi ħajppreżenta kopja ta' din korrespondenza li għaddiet. Sissa din għadha ma ġietx ippreżentata għal dan il-kumitat.
Tini għajdin fuq l-agenda l-lum hija diskussjoni dwar it-talba li saret mill-membri tal-Oppożizzjoni għall-investigazzjoni dwar is-sitwazzjoni tal-angaġġ tal-ħaddiema fil-Wejfer matul il-perjodu Jannar 2016 Ġunju 2017. L-Oppożizzjoni talbet illi jitla jixed l-ewwel xhur li huwa s-CEO tal-kumpanija Wejfer li jismu Antonio Montebello illi mifemmi jatawek għal tal mitlok illi
għabbel jitħol pero xtaqt nissolleva punti jek jox bok so ċemin jiena rajt litra tal-oppożizzjoni datata 21 tal-Lulju 2007 fejn qed tintalab 2017 fejn qed tintalab indaġni għal perjodu Jannar 2016 Ġunju 2017 aħna bħala membri tal-gvern nixtiequ li nedi l-indaġni ssir però li tiġi estiża sabiex tibda mis-sena 2010.
Mela, dottor Abela, tajjeb li dirrilefa, dottor Abela, illi f'Ġunju tas-sena 2013 il-gvern kien ikkummissjona rapport, dan il-rapport il-gvern dak iżgħar tramite il-Ministru Leo Brinkat kien ikkummissjona rapport, kien sar rapport fej kienet natat snapshot, whatever, ta' situazzjoni kif kienet fil-Wejser sas-sena 2013. Jiena m'għandix problema illi meta jkun hawn ix-xhud hawnhekk insaqsu mistoqsijiet, però naturalment irridu nifhmu wkoll li ma nistax aħna jkollna investigazzjoni proċess għaddej u mbagħad nwassaw sa meta rridu għax nistgħu nitkellmu għal perjodu.
Jekk il-każ huwa hekk u sar dak ir-rapport, naħseb allura ħanifaċilitaw ħafna l-ħajja tal-NIO, ġifieri dik hija tajba ħafna. Però jidhirli li dak ir-rapport li kien intalab, I stand to be corrected, kien fuq il-Family Park minħabba li kien hemm concerns tas-saħħa u infatti fuq dak ir-rapport kien ingħalaq il-Family Park minħabba li r-riżulta illi seta' jkun hemm ċertu periklu pubbliku. Mbagħad wara infetaħ. Jiġri jidhir li dak ir-rapport kien marbut ma' park li iva jaqa' taħt il-Wejser imma speċifiku mal-park tal-familja.
Kollega, minn bittix korret, hemm rapport dwar l-organization HRM Assessment of Waterway Self Malta Limited June 2013 li kien ikkummissjonat mill-ministru Leo ta' kisbin tal-ambjent Leo Brinkat u jekk nisser iżball ukoll kien se diskussjoni ampja fuq fil-plenarja.
Ma aħna bħala PAC qed nitkellmu tassa mhux
hemm. Kif
teżisti din l-informazzjoni diġà tant l-aħjar
tista' tinkorporata tinġib ukoll l-attenzjoni sa din l-indaġni.
Mela, aħna jiena m'għandi ebda problema. Li ma tekkun għawixxu tista' sum 2010 tal-Ministru m'għandix problema. Però bħala fatt hekk titu hemm ħafna mill-informazzjoni li tolbu hija waħda mill-ewwel affarijiet li kien għamel l-Ministru Leo Brinkat huwa kien proprju kummissjona rapport speċifikament fuq il-Wejser.
Tkun f'rapport jiġri jekk aħna
li huwa ġab qiegħed fuq il-mejda tal-kamra. Nistgħu immexxu. Jina dan huwa mela aħna m'aħniex qegħdin nagħmlu investigazzjoni hawnhekk, aħna m'aħniex qegħdin niddiskutu rapport ta' l-awditur bħalma kellna fil-każ preċedenti, probabbilment qed nagħmlu xogħol iktar li proprju tal-PAC kif għandu jkun, jew xogħol ieħor li forsi tagħmel il-kumitat ma tantx jagħmel minnu. Jiena naħseb li darba ix-xhud u ħajdeponi, nkun qaqli wkoll li jiddeponi però bil-ġuramenti.
Huma definiti bl-ittra ta' 21 July u jestendu għat 2010.
Good afternoon. Good afternoon. Sur, signor, intantajna tal-ek il-ġurament, un-batmajna tal-ek il-ġurament, ħajkunu bisiru jak mistoqsi, ta' jkut kun taf, il-dinja section tal-Public Accounts Committee, il-Public Accounts Committee palissa jkun għedġi streamed live. Naturalment, inti obbligat il-ditwieġeb il-mistoqsi li għamillek, naturalment, dittajt il-ferita u l-verita kolla.
Jena Antonio Montebello naħlef li ngħid is-sewwa, is-sewwa kollu u seħin li fis-sewwa, hekk alla jgħinni.
Good afternoon, Mr. Montebello, kjo xbok tajdinna xini xini il-pozizjoni tijak ġewwa l-bej sef.
Antonio Montebello, kap eżekutiv.
Tista' tajdinna meta bdejt din għall-kariga.
Bdejt fi jannar ta' l-2014.
Jannar?
Jannar.
2014. 14, sorry, 14. Skużani. Bdejt, bħala mod ġenerali, tista' tajdinna kjo ġbok. Meta nitkellmu fuq Wasteserv, x'inhu l-operat eżattament tal-Wasteserv?
Ekku l-Wasteserv hija kumpanija governativa li l-għan tagħha l-aħħar tagħha wara tipprovdi l-infrastruttura neċessarja biex jiġi ħendiljat l-iskart iġġenerat fil-pajjiż. Għandha diversi impjanti u hemm diversi modi kif nitrattaw l-iskart differenti, hemm l-iskart riċiklabbli li jiġi magħżul biex jiġi esportat barra minn Malta. Hemm l-iskart li jiġi mill-borża sewda li fih ammont ta' skart organiku li minnu niġġeneraw il-gas permezz ta' anaerobic digestion. Aħna responsabbli wkoll mill-unika landfill li għandu l-pajjiż li manager tal-landfill. Responsabbli wkoll minn inċeneratur fil-Marsa li fih jinħarqu l-karkassi mill-biċċerija u anki skart mill-istarijiet. Jintuża wkoll biex jinħaraq skart tal-industrija pharmaceuticals u anki materjal li jista' jkun meqjus ħażardis bħal żeba u anki kimika oħrajn. Għandna numru ta' CA sites ukoll, civic community sites fejn il-pubbliku jista' jiddisponi minn skart ta' natura goffa, mbagħad għandna transfer station ġewwa Għawdex.
Dija?
Skużi.
Li x'tagħmel eżatt it-transfer station?
Transfer station jaqsmuha b'żewġ partijiet, għandek parti minna li fejn isir l-separazzjoni tal-iskart riċiklabbli u fil-parti l-oħra jiġi pakkjat il-borża sewda u transfer lejn Malta ġo leak-proof containers.
Inti għattinna li bdejt tokkupa din il-kara kariga f'jannar
tal-2014.
Naturalment hemm bord ta' direttur li tirrispondi għalih. Tista' tgħid lilna kieku għoxbok minn kif inhu kompost dan il-bord ta' diretturi minn min hu kompost.
Il-bord huwa magħmul minn chairman u Sir David Borch u numru ta' diretturi għalhom kif inbidlu xi diretturi. Jiġri jista' jkun m'kienx korrett fl-ismijiet kollha, ma tiġix preparat dik id-dejta nippreżenta darba li missek insomma.
Ekku, semmejtinna mela, semmejtinna s-sajts li fihom topra l-Wasteserv, ekku, għagġa semmejom na wieħed, ekku.
Mela level għal-kolla. Mela Sant'Antin, l-impjant huwa maqsum f'żewġ impjanti, għandek l-ewwel parti tal-impjanti hija dik li msejħa l-MRF, il-Material Recycling Facility, fejn fiha kien isir għax issa nħarqet kien isir is-separazzjoni tal-iskart riċiklabbli. Kemm dak l-iskart li jiġi mill-curbside collected recyclables, ġifieri l-borża l-gwiża jew il-borża l-ħadra f'ċertu lokalitajiet. Il-materjal li jinġabar fil-bring-in sites dawk id-doms din f'kull raħal fejn nies ipoġġu l-plastics differenti, l-karti, eċetera, eċetera. U anke xi materjal li jiġi mis-CA sites li jkun source separated fis-CA sites, dak huwa l-MRF ta' Sant'Antin. Sant'Antin mbagħad maqsum ukoll fil-tieni parti tiegħu dik li msejħa l-MBT, jiġifieri il-Mechanical and Biological Treatment Plant. Hemmhekk fejn tiġi trattat tal-borża sewda fejn b'mod mekkaniku tinfetaħ il-borża sewda jinħarġu l-plastics il-ħadid u affarijiet oħra, però mbagħad il-parti organika issir ħanidu hekk forma ta' soppa biex niftehmu tintbagħat ġo tankita tal-apposta jekk ikun hemm ossiġen ġo fihom sabiex permezz ta' anaerobic digestion bacterial tal-apposta jiġi ġenerat il-metane CH4 li minnhom mbagħad nużaw bħala gas ġomagni li nipproduċu id-dawla. Dak huwa Sant'Antin. Civica Milti Sites, jem sitta kollox, xamsa Malta wahda Għawdex.
Li għedin?
Li għedin ħalfar l-imrieħel ħalluqa, zwejra, taqali u xewkija Għawdex. si jisan jisum maħluqin għal publiku fejn il-publiku jistajmu affarijiet goffi u disponi minnom f'dawn is-siti. Imbagħad aħna minn hemmhekk waslu materjali skont fejn ikun hemm bżonn jekk ikun materjal inert ta' kostruzzjoni għandu fil-barriera, ikun materjal għall-landfill għandu fil-landfill, ikun materjal riċiklabbli għandu Sant'Ant Min.
Daw naturalment dawn is-sajts infetħu gradwalment mhux perjodu ta' żmien mhux
gradwalment iva.
Taftajdinna gradwalment.
Jiġi meta bdejt jiena fil-14 kienu kollha miftuħin imbarra ta' għali li nfetħet fil-15.
Ġi doħrajn dej dejt back to?
Mandiċ l-informazzjoni ma qabel żmien jisgu.
Ġi bil-15, bil-.
Sabin mill-amministrazzjoni l-oħra ġifieri
bażikament. Ġi mill-15 minn meta tħallt inti
għaġajd. Fil-14.
Sal-lum. Sal-lum. Insen fetħal sajt. U kollox hemm allura għadna?
Sitta issa. Ħamsa Malta waħda għawdex.
Ok. Mbagħad sajt.
Mbagħad hemm Il-Marsa hemm l-inċineratur li ilu hemmhekk, l-inċineratur kif spjegajt jaħraq fih il-materjal li joħroġ mill-biċċerija, materjal ta' karkassi, kif ukoll materjal mill-isptar, waste mill-isptar, u anki meta jkollna l-kapaċità naħar u anki materjal pharmaceuticals u xi sebat u affarijiet oħra. Fil-16 ukoll però inawgurajna impjant biswied l-inċineratur li huwa l-autoclave li l-għan tiegħu l-autoclave huwa li biex nispiega għin in simple terms autoclave. Effettivament huwa forn industriali li jsajjar il-laħam tal-karkassi biex inti il-karkassa kollha madwar 80% jkun ilma. Meta taħraq fl-inġeneratur qed taħraq ħafna diesel għaxejn. Mentri bis-saħħa tal-autoclave tnixxifa u mbagħad tispiċċa b'dried bone meal li taħraq lilu u allura ma taħriġ daqshekk diesel u anke x'aħam tal-karkassa tużaħ bħala fuel biex tirreplejsja diesel. Dak huwa mpjant li llum ċajna fil-16. Mbagħad hemm l-impjant aw il-matab kompleks aħna nsejħulu li huwa maqsum fil-landfill l-esistenti l-għallis landfill u fl-impjant il-ġdid tal-nsejħulu l-Mol tal-Nord. Il-landfill ovvjament hija engineered landfill, jiġifieri jkollha lining għal tal-apposta biex tipproteġi li ġejt minn ġożibel ma jgħaddix għal ġol water table u ovvjament trid tinstalla ammont ta' gas wells biex il-gas li jsir fil-landfill jinqabad ma jħroġ fl-atmosfera jinqabad u jiġi trattat. Mbagħad hemm l-impjant tal-Molta Nord. L-impjant tal-Molta Nord ġie inawgurat fil-16 u huwa wkoll NMBT, jiġifieri Mechanical and Biological Treatment Plant, illi l-għan tiegħu huwa li jitratta madwar 66,000 tonnellata ta' municipal solid waste, madwar 47,000 tonnellata bulky waste u madwar 39,000 tonnellata demel tal-baqar tat-tiġiġ, illi ovvjament jitħaltu mal ikun hemm co-mingling mal-iskar domestiku sabiex jiġġenerat il-gas. Jiġri l-prinċipju tal-Molta Nord huwa simili għal-prinċipju ta' Sant'Antin però teknoloġija ħafna iktar avanzata. Mbagħad hemm l-impjant ta' Għawdex illi wkoll ġie inawgurat fis-16. Saft qabel is-16 konna qed inoperaw fil-landfill tal-Qortin li mbagħad ingħalqet. U l-impjant li jinstab ġewwa x-Xewkija biswit is-CSIs tax-Xewkija wkoll għandu żewġ għanijiet, għandu MRF żgħira, ġifieri Material Recycling Facility żgħira fejn hemmhekk jidħol il-materjal riċiklabbli u jiġi isseparat f'Għawdex stess. Mbagħad għandek transfer station fejn il-borża s-sewda tinġabar ġo containers għal tal-apposta illi huma leak-proof containers li mbagħad jitwasslu Malta fl-impjant tal-Molta Nord.
Grazzi. Issa bħala organization structure fil-Bajser.
Sewa.
Sta mhux dak ibaċe kif inixi din l-istruttura organizzativa.
Jiena bħala amministrazzjoni mhux
għedtara. Bħala
amministrazzjoni jiena bħala CEO u mbagħad għandi numru ta' chief officers. Għandi l-operat bħala main branches għandi l-operat u għandi l-proġetti. L-proġetti ovvjament xogħolhom huma li jillonċjaw il-proġetti jarawhom li jsiru jgħu jitlestu. Illa jżjaw mal-operat sabiex jaraw illi dak li għandu bżonn l-operat il-proġetti qegħdin isaħħuh bażikament. Mbagħad ovvjament l-ikbar dipartiment huwa l-operations. Hemmhekk għandek il-chief operating officer u għandu numru ta' facility managers li huma inġiniera responsabbli mill-various plants and facilities. Li taħtom u bat ikollhom il-plant engineers u l-maintenance engineers and so on and so forth. Basejrin bil-fitters, assistant fitters, sorters, etc.
Bħala business plan. Jeżisti business plan tal-waster biex tgħidli x'inhu l-pjanijiet f'termini
minn
hawn fl-immedjat u fil-futur.
Ekku, waster toopera fl-ambitu tal-waste management plan. Waste management plan li kien sefer fien preżentat anke fil-Parlament. U l-waste servija one of the stakeholders fl-ambitu tal-waste management plan. Nista' ngħid li hija key stakeholder fl-ambitu tal-waste management plan. Jiġifieri Dak kollu li aħna nagħmlu huwa parti li ovvjament jiġi preżentat lil board u jsir diskussjonijiet ma' l-board jsir fl-ambitu tal-based management plan. Dak għalina huwa qisu l-baseline il-business plan tagħna.
Where do you see Wayserv going?
Ara, jiena l-istanet u l-ifdan l-istadju, ħna għedin naraw ovvjament increase kemm in recyclables kif ukoll increase in waste generated. Jiena ovvjament l-ambitu tiegħi huwa li nipprepara l-infrastruttura neċessarja sabiex il-waste kemm tal-borsa sewda kif ukoll tal-borsa viża inkun f'pożizzjoni li neħendilijah. Ġifieri jiena ovvjament qed nara li qatt jonqos f'dak li jsir bħala infrastruttura, kulħadd jitkellem fuq il-famuża waste to energy, naħseb li hija key element fil-infrastruttura tal-pajjiż tagħna. Naħseb li qed irdu nsaħħu il-mod kif in-nies jisseparaw, ġifieri anke forsi nkolli opportunità nitkellem għalkemm hemm ħafna separazzjoni ta' skart, però hemm ħafna skart li jkun ħażin, ġifieri nies għalkemm jisseparaw, però ma jafux verament x'iridu jisseparaw. Jifri jemmek fejn nistaw naħdmu ħaft iktar, mridu naħdmu biex naraw jikonna nuqqas fil-lentfil, naħseb illi bħala kompetu tiegħi jiena huwa li nassigura li jkun hemm l-infrastruttura neċessarja biex il-gvern jkun jista' biex il-waste jkun jista' jiħendel.
Però business plan formali għandkom intom?
Formali le, għaliex.
Nirju daqsxejn fuq HR.
Yes.
X'inhi l-mod kif topra l-Wayserv? U x'inhi l-istrateġija kif topra l-Wayserv?
Ara, mela, l-industrija tal-manager tal-iskart hija industrija partikolari ħafna, hija industrija li teżibixxi ħafna turnover ta' nies, jiġifieri nies jibdew, nies jitilqu, hija industrija perikoluża, industrija maħmuġa, industrija diffiċli. Jiena meta ħadd fil-14 u bdejt nara l-impjanti li kienu se jiġu online, ovvjament bejna nagħmlu l-pjanijiet tagħna sabiex aħna ikonna l-ammont ta' nies neċessarji biex jiħendiljaw il-bżonnijiet tagħna. Sant'Antnin irid tippermettu li nixtieq nagħmel il-kuntest biex nkun ċar fid-dak tiegħi. Sant'Antnin huwa impjant antik huwa teknoloġija pjuttost antika. Il-parti tal-MRF li hija l-iktar parti laborjuża li tinvolvi nies, meta saret l-MRF hemm fejn isiru recyclables. Meta saret kienet maħluqa għal dak li sejħa single stream recyclables, jiġifieri inti taqbad ammont ta' plastik imħallat, taddih minn ġo s-sistema u n-nies jisseparaw il-plastics differenti. That was the aim at the time.
Manualment.
Manualment, yes, manualment. L-uniku parti awtomatika tagħha li għandek hija il-kalamiti li jisseparaw l-alluminium minn ħadid, ġiex kalamiti differenti, waħda ta' nibledi karenz u waħda kalamiti normali. Però l-kumplament isir bl-idejn. Però l-għan tal-impjant kien li n-nies titfalhom il-plastik biss imħallat u n-nies jisseparaw il-plastics differenti. U hekk allura inti teoretikament kont tilħaq l-efficiencies li kien maħsub fl-impjant. Biss ġara. Over time il-borża, l-importanza tal-borża griża jew l-użu tal-borża griża as opposed to l-użu tal-bring in sites iżdiedet, u l-borża griża meta saranna tkun imħallta f'kollox, jiġri jkollok il-plastik flimkien kollha jkollok il-karta, il-kartun, jkollok il-plastik jkollok il-kartun il-kbir. U allura l-impjant li kien maħluq bħala single stream sorting system, beda jirċiev il-materjal kollu f'daqqa. U dana joħloq challenges kbar biex inxilek ta' sala l-efficiencies li trid. Fil-fatt, fil-bidu ta' 16 aħna konna qegħdin naraw illi 40% minn dak li jidħol b'xi mod jew ieħor jintrema inverted commas għax mhux fir-realtà ma jintremix kollu, però jiġi parti minnu jmur RDF. RDF basikament huwa refuse derived fuel li barra minn Malta jintuża bħala fuel biex jinħara. Però fir-realtà tal-40% li kien qed jinħela nofsu jkun materjal tajjeb. Jkun materjal tajjeb u nofsu jkun materjal ħażin. Jew ikun materjal kontaminat li ma jkunx tajjeb għar-recycling. Meta inti qed taħli nofs il-materjal taħli ħal diversi raġunijiet. Wan għax il-materjal qed jidħol ħafna materjal. U għax in-nies li jkollok ma jkunux biżejjed biex jiħendilhom materjal kollu. U tul iż-żmien, speċjalment fis-16, għamel diversi esperimenti, pruvajna pereżempju nagħdu l-materjal u mbagħad nerġgħu għaddu ħed tieni darba biex naraw jekk insidux l-efficienza, ma żidix l-efficienza. Il-value tal-output li tieħu meta tieni round me biżavi x-xift tkun għamiltu nies li jkollok impjegati hemmhekk ma jkunx worth issa. L-impjant kien ħaddem give or take isu 80 ruħ għal kull shift, one exit shift day in day out, jew isu 160 ruħ. U l-impjant ukoll kellu parti żgħira minnu li ma kienx tintuża, kien tuża rari meta jkollok in-nies żejda, rudimentari ħafna ġifieri linja dritta bin-nies joqgħdu ġo stations, verament jippikjaw l-affarijiet. U allura jien kont qed naħseb fis-16 li nuża dik il-linja wkoll biex inkompli nżid l-efficienza. Issa fis-16 però wkoll ġatt xi ħaġa oħra wkoll. Fis-16 kien hemm kumpanija privata li fallit qed tofra l-ħandaq. Again, it was a very, very basic MRF illi fallit. Per differenza l-għamlet fuqna kien il-bira, ħna konna neħdu 250 tons a week of recyclable materials, u dil-kumpanija kett teħendilja 100 tons oħra, u daw ġewwa għandna wkoll. Allura jien diġà kelli l-impjant illi ma kienx magħmul għal dak il-materjal, kon diġa qed imbagħad 250 tons a week, baqa waħda sibt ruħi with that increase, which was very, very, very substantial fil-fatt. At that point in time, il-telf tagħna waqa' kważi għal 50%. U hemmhekk ovvjament jiena għamilt il-pjanijiet tiegħi biex indaħħal it-tielet ċift ta' bil-lejl nuża l-impjant rudimentari u kol kellna pjan fatinista l-proġett tagħti kieku sib illi ninvestu f'magna ġdida li ġiet issejjaħ near infrared sorter li basikament titfa' near infrared fuq il-materjal jiġi lura id-dawl ġol magna jinbidel il-wavelength u tinduna xi plastik ikun. Konna nagħmlu dak l-investiment, konna kellna pjanijiet kollha in place, kellna l-pjanijiet li nagħmlu x-xift ta' bil-lejl, il-pjanijiet li nuża l-linja l-oħra. U jena preżentajt dawk il-figuri lill-bord tiegħi u lill-Ministru tiegħi ovvjament. Hemmhekk qed nitkellem give or take, jiġifieri ngħid isu 80 between 80 to 100 people. Issa.
Dak titkellmu allura issa f'liema perjodu?
End of 16, give or take. End of 16 ħanibdew is-17, ma pjuttost lej Novembru Diċembru ta' 16. Ovvjament wieħed japprezza li meta nagħmel it-talbi tiegħi jiena sakemm wieħed sakemm jiġu inspissja jkun hemm dejjem. Leg ta' smin li.
Biex jaħdmu fej, fima sajn.
Dawn, biss,
f'Sant'Antonin.
Lemma, rifta Sant'Antonin biss. Sadan it-tant ukoll.
Ġim, biex nġib nifhem, qed nifhem. Il-pjan kien illi int ħażid xif ieħor biex jaħdmu bil-lejl.
Iva.
Għax qed nifhem alla ma kinux jaħdmu bil-lejl. Ġi kien jopera kemm insija kuljum.
Għax insija kuljum minn 6:30 fejn 6:30 flaxija. L-impjant. U mbagħad soppużani, għax jekk
kien hemm żewġ shiftijiet,
kien hemm shift l-hemm eħex, għax huma day in day out. Id-day in day out huma 12 hours bil-break, minn 6:30 sa 6:30 ta' flaxija. Però
u jaqaf ix-xogħol bil-lejl.
Jaqaf ix-xogħol bil-lejl fil-każ tal-hemm. Fil-każ tal-hemm bidi jibqa' sejr sa 10 bil-lejl għax il-materjal jibqa' dieħel ovvjament. It-trakki taż-żibel jibqgħu jġibu ż-żibel minn mid-dirula. Dak l-hemma ref. Issa U koll fil-kontest, ġviri, għandek dejjem growth, jifat jara growth tal-materjal tal-zibel diħel kemm minn dak li huwa recycling qed jiżdied, kemm minn dak li huwa borsa sewda qed jiżdied ukoll. Ġifieri dik hija pressure li aħna kontinwament inħossu. Fis-16 ukoll aħna ġibna il-Malta Nord, l-impjant tal-Malta Nord, il-mata online. L-impjant tal-Malta Nord, skużani. Originarjament fil-kontrat illi kien hemm diġà hemmhekk fis-seħmet ta' Johnny Atiena, ġieri kien hemm il-proġett kien obedix, però kien hemm l-agreement kollu lesu mbagħad l-estejni.
Li kien ħajju għallu apparti mill-iskart iżda kien ħajkin fuq Sant'Antonin.
Mhux recyclables ma kien ħajju biss il-borsa sew.
Però parti mill-burden li kienet fuq Sant'Antonin issa minn issar u din kienet ħadd inġar
m'għandix permezz skużani. Mela Sant'Antonin bħala
borsa. Il-Malta Nord. Fejn qed tisserraħ l-impjanti kollha.
Il-Sant'Antonin kien jieħu 1/3 tal-borsa sewda, it-2/3 l-oħra kienu jmorru kollha ġol landfill. L-impjant tal-Malta Nord inħolo biex jieħu terz ieħor tal-borsa sewda, ġifieri 1/3 kien ħajmur Sant'Antonin, 1/3 kien ħajmur fil-Malta Nord u 1/3 ieħor kien ħajbqa' jintrema fil-landfill. Meta
il-Malta Nord ma affettwaċ lu Sant'Antonin.
Le, assolutament. U l-Malta Nord ma kienx qatt id-design biex jieħu recyclables, assolutament. Minnu joħorġu recyclables, ġifieri l-impjant magħmul biex mill-borsa sewda jinħarġu recyclables, biss ir-recyclables li jinħarġu mill-borsa sewda ħafna drabi jkunu kontaminati u ma jkunux tal-kwalità tajba biżejjed biex jesportu meta good price. Ħafna drabi jisportu meta mit tispiċċar dijek. Fadbarra minn Malta awtomatikament ġeneralment ikollok waste energy. Dejjin hemm bidiet dak il-kwalità l-materjal jibqa' sejr direttament għall-enerġija. Meta aħna frar ta' 16 ministers bħal inawgurajna l-Malta Nord u bdejna n-operaw l-Malta Nord, ovvjament kellna l-agreements mal-kontrattur, ikollok id-dieta notification periods, ikollok il-warranty periods, etc. biex n-operaw it-tminsija tagħna. Issa aħna malli rajna illi l-impjant kien maħluq għal t-tminsija u għal 1/3 tal-borsa sewda, ridna n-oper idna kista jkun neħ indirjaw il-borsa sewda kollha. Allura dejna naħsbu biex inżidu xift ieħor fil-Malta Nord. Fil-fatt żidnieh lejn mill-Lejn of 16, żidna xift ieħor biex kemm jista' jkun naħdmu borsa il-borsa sewda. Dak li ġara isu fis-16 qed nistgħu żball leħel. Irrid ngħid ukoll irrid insemmi wkoll illi aħna għandna żvantaġġ bħala pajjiż żgħir li ma nerħuqux l-ekonomija soft scale neċessarji biex jiġustifikaw hemm għarf kif naraw barra minn Malta. Barra minn Malta tant ikun hemm kwantità ta' materjal li jiġustifika hemm għarf li jaħdem kważi awtomatiku bil-nier infrared sorters biss mhux bin-nies u kull ma jkollok ftit nies li hemm just quality control. Dika sfortunatament aħna ma niġustifikawhiex minħabba li l-ekonomija soft scale tagħna huma baxxi wis.
Però dal-upgrade li kontu ħatamlu was.
Waħda biss ma konna ħdaħlu.
Però l-upgrade kienet less labor intensive in terms of HR, mhux hekk?
L-upgrade tal-najariva ma xifta bil-lej kien ħajbqa bl-istess intensità ta' xiftijiet ta' fil-ħodu u anka l-linja l-oħra li konna qed nagħmlu wkoll. Iżidix xoraw li xoqol, l-impjantaw diċ beda jopera u kol fil-16, l-ewel bxift wieħed unbat tal-lajna l-awċin li kena ma tal-lajn jomaw diċ u kol fil-bidu tal-17, ekk minister zbal, tal-lajn jomaw diċ biex għabdiċ kunistu n-opera u kol zewċ xiftijiet, u ekk konna etna għamlu għabdiċ n-opera u zewċ xiftijiet. Għamilna u kol riforma fil-CSIS, il-CSIS kien jopera u b-ammontanis, pero bat għamilna riforma biex provajna n-naqsu daqxejn l-abbus li kienem mill-kummerċjali li jużaw il-CSIS u daħħanna l-ewel fazi. U għallura kena bżon iktar manu d-opera fil-CSIS peress li ovvjament kienem iktar intensita ta' xogħol fil-CSIS għandna pjan li.
Għaliex, kan naqsu minn jabbuża.
Ma fil-realtà, iva ma zditu in-istaddar. Sidu nistaddar u kena u kol.
Allora mandi xaqsam xej, mandi xaqsam xej l-argument li għamil tinti illi jittu zidu d-dis għax kontu għataqtaw l-abbus ta' minn negozju.
Illa għandek raġun, għandek raġun. Bis li ġara fi CA Sites, zdit ħafna il-wi, il-Waste Electrical Recovery Equipment, il-Fridges u għek, u għadur ovvijament, kena zgħu monta nis jgħinu fi s-sortin ta' daw t-law il-materjal.
Hemm manpower plan definit tal-organizzazzjoni ta' dak tip?
Iva, l-issue hija li ovvjament kelli manpower plan però ħarq l-impjant u allura il-ħruq tal-impjant f'Mejju ta' 17 ħoloq sitwazzjoni li ma konċ nistennewha. Jiġifieri f'daqqa waħda kellna waqfu parti mill-Malta Nord, il-Balkanajn. Kenna nirranġaw il-Balkanajn biex niprofaw ndaħdu l-borza Griża fil-Balkanajn u għamilniha. Ovvjament l-impjant mhuwiex diżinjat tal-borza Griża. Allura kenna nużaw in-nies biex jaħdmu manwalment. Ġifieri kenna ħafna perjodi ta' inċertezzi minħabba ruq tal-impjant. Kenna persuna weġġa' għawdex u allura inlaq l-impjant li ma rifta' għawdex ordni tal-qorti għal ammont ta' xarejn tliet xhur minister żball. Kien ħafna variables beyond our control illi sfortunatament għalkemm ikollok manpower plan ma tkunx qed tippjanaw dawn l-affarijiet.
Però jeżisti dal manpower plan.
Jeżisti u skont in-neċessità, ġifieri jekk jiena f'daqqa waħda nara li pereżempju kien hemm fil-gazzetta pereżempju li skemm minnhom ħadd jaqaf tiġbor il-borża Griża f'għawdex. Pereżempju, jiena fl-aħħar mill-aħħar l-operator u flash resort, mela kien il-gvern dur fuq jgħidli għandi il-problema solvijieli, awtomatikament il-pjan li kelli l-bieraħ ħajnbidilli u jkollna nbidlu accordingly.
Meta tħares inti tħalt fi 2014 u xekk. Mill-14 law, sena b'sena. X'kien in-numru ta' nies li ġew ingaġġati fir-respective grades tagħhom u ovvjament kemm minn dawk kienu qed jissostitwixxu persuni li telqu għaliex inti qed li hija industrija li fiha turnover għami.
Jena ġibt id-data li kont mitlub hawnhekk li hija minn Jannar ta' 16 sa l-ewwel ta' Ġunju ta' 17. Però meta mill-trend analysis li bdiet isu 2010 dejjem nara u tieni fis-sens tieni serħan tal-moħħ illi turi li l-industrija hija kostanti isha. Minn aħna per eżempju 2010 nara li daħlu. Skużi.
Ta' nifhem li għandi l-permess tal-kumitat biex. Id-data tal-għadek kif semmejt, id-data ta' 2010, ġiet indikata li jidek minn xi ħadd?
Laqgħa xi ħlele. Jiena li għamilt huwa provajt naqbad ftit il-kumpanija ma kienx l-bit ħafna qabel, bdejt mitten biex nara xi trends jista' jkun hemm fil-. 14 years ago kien se żball, nista' żball 8 min nista' nkun żbaljat ġifieri, sejt żbaljat.
Ara, sur Monte Belloċ, jena jde uni daw l-affarijiet, ta' ġifri, ma' infakrek li għad bil-ġurament. Inti qabel dil-laqa, kellek xi laqat ma' persuni oħra biex tiddiskutix,
xandu jena għad. Ma' t-tintijiet tal-kumpanija biex ta' għar id-data li tumni tkun data tajba, u t-rifletti data li prezentajna f-PQs.
Ġifri, etta ċertana li data tal-2010 ma' ġiċ indikata li l-ek ma' ġiet minn moħħok.
Korrett, le, tlab datas differenti, jena, waħda mill-għazilt din il-figura biex ikolli indikazzjoni biex nara trendu.
Kazzur, 10, għalfej 10 u mux 9, jew mhux 11 jew 8 tista' tagħtina.
Ma nafx nirrispondi għażilt it-ten biex ikolli perjodu ten sa 17 ħassejt li hemm 7 snin ħassejt li hija perjodu adegwat biex qed ikollu trend analysis.
Meta bdejt taħdem għal-wis serfek jogħġbok, inti qed tinna li fil-kariga tiegħek bdejt fl-14. Qabel qatt tagħmel xogħol għal-wis serf?
Qabel le.
Ma kontx
qabel.
X'sibt meta dħalt
fil-kariga? Kienna ċifri għax kien ħajdilna ċifri.
Skużani.
Mela, per-reżempju fl-2010 daħlu 150 ruħ u telqu 42 ruħ. Fl-2011 per-reżempju daħlu 86 ruħ u telqu 59. Fit-12, mela fl-10 daħlu 148, telqu 42. Fit-2011 daħlu 148.
Ibda mit-ten najġer.
Fit-2010 daħlu 148. U telqu 42.
Meta tgħid telqu, telqu minħabba natural wastage minħabba l-sanità, jew inkella kif spjegajt inti li huwa xogħol li ħafna drabi jibdew dak li jkun ma jkampax għaliex jaraħ li he's not fit for it, jew forsi anka l-fatt li qed ma l-iskart, jiġifieri għandek idea indikazzjoni jekk għandek.
Ma tkeċċewx nistgħu.
Fit-tend ma nistax nirrispondi f'mod ma kienha li nistgħu.
M'għandek indikazzjoni jekk hux natural wastage għaliex hu tal-għalleta tal-pensjoni jew
x'raġunijiet mhux daqshekk. Il-maġġor parti jkunu nies li jibdew u jitilqu minħabba n-natura tax-xogħol. Ix-xogħol huwa xogħol diffiċli, fi ħafna żbatija, inħabtu wix ta' ma ħafna ħmiġ, pests u ħmiġ u anki mard. Sfortunatament dik hija l-industrija tagħna, però hija industrija importanti li tiżsir, u dwar jkollok nies li ħafna nies li jibdew li jitilqu.
Mela dik qed tgħidilna fl-2010 daħlu 148.
Ekku, u telqu 42.
Meta tgħid qed tgħid daħlu impjiegi full time mal-waster jew inkella ma xi kuntrattur.
Il-maġġor parti kollha 140 minnhom mal-kuntrattur il-kumpanija JF Services Limited. Li għadha sal-lum l-istess toffri l-istess
servizz. Ħa nipproponi, ħaj spiċċa l-lista u forsi jekk għandu kopja tagħha ikun jista' jiċċirkola.
Il-ħasta sura nikkella ma nippreżenta waħda.
Tgħid statistika naħseb dan. Il-talba li għamlet innaħta l-oppozizjoni jaffuq kif daħlu l-ħaddim, ma nsaqsix li kħar xaġa bazika.
Għandu l-istatistika għetti fermi għaprinzjad, għetti fermi għaprinzjad, jiċċirkola, u kolla kun uffozizjoni għajja natu.
Għandu li niprezenta wahda polita, ma nmixxir għata.
Mela forsi ta' tina, mela għajdinna r-għan fluta, saqsib istoqsi, pero biex kolla, bil sekonda. Snapshot situazzjoni.
Mela, ġibri fl-axħar nistan saqsib tejli, sur ċermen.
Jiena t-suġġerixxi li jaqra għandna l-lista minn 2010 sa issa kemm daħlu oħarġu.
Għandek istanti?
Għandek istanti.
Għandek handwritten imma.
Għajdinna, u mbagħad
tista'
tajpija waħda.
Mela x'inta mill-issinja li nsaqsi.
Snapshot tas-sitwazzjoni, ma tinsaqsu li rridu, però ħaj speċjalista.
Ma misti rappresenta l-sektar politik tippermetu li
għandha. Għajdinna x'inhi l-lista.
Mela, fejn waxa minn 2011 commencement skin 86. Termination skin 59. 2012, commencement skin 121, termination skin 66.
Jek tista' tgħidhom naqra bil-mod aħjar taħallaf omjak. Thank you.
Mela twelf, ġin ripeti, 1-to-1, commencements, 66 terminations. 2013 kull ma kien hemm commencements 4. U kien hemm 25 terminations, ma kien hemm net negative net value din is-sena.
Ta' qabel l-elezzjoni din minnha.
Naqsu l-ħaddiema l-elezzjoni.
Imxi l-ħaddiema anke x-xogħol naqas kien dak iż-żmien. Across the board u l-pajjiż kollu.
Ekku realtà, sploda x-xogħol. Sploda x-xogħol naqas il-ħadd. Realtà. Across the board mal-pajjiż kollu.
2014
commencement 94 u termination skin 54.
54.
Nofsom telqu.
94 u 54.
Iva. Fil-15. Kien hemm 135 commencements u 44 terminations. Fis-16 kien hemm 79 commencements. 79 commencements u 38 terminations.
38?
Iva. Fis-17 saddata mitluba sal-ewwel ta' Ġunju kien hemm 162 commencements. U 22 terminations.
Stiet ħafna xogħol, ma xi ġur tas-sena. Issa.
Inti għandek għandek ukoll l-opera tibżid ġifieri
ġrin tiġi
tista' tgħidilna il-kwantità anke ta' skarti trattat
sena sena. Biex inpoġġi l-kuntest biss mill-15 l-hemm ġew fis-seħħ ta' impjanti ġodda. Kif sperajt
il-mumma li ma
l-mumma ġodda. L-impjant tal-Malta Nord, l-impjant ta' Għawdex u l-impjant ta' l-autoclay fil-Marsa.
Kollha fl-2014 dawn?
Daw fil-2016 ġew online, jiġri fil-2015 testew, fil-2016 ġew online, għalhekk fil-2016 u l-2017 kellhem dak
il-tliet impjanti kollha fl-2016.
Iva.
U dawn bdew jittrattaw skarti li qabel ma kienx qed jiġi trattat? Xogħol ġdid.
Il-mod iva skarti li kien qed jiġi diretta minn ġol landfill, l-autoclave iva wkoll skarti li qabel kien imod diretta minn ġol inġeneratur, illum jissajjar qabel mhux ġol inġeneratur, u għawdex iva. Skart li qabel kien jinħadem fl-apert fuq il-qortin landfill u kien jitwassal Malta permezz ta' containers mod ieħor u llum bdejt jinħadem ġewwa.
Għandek idea ta' xi kemm infaqtu biex xi kemm investejtu biex għamiltu?
Dak kien l-investiment 50 miljun il-Malta Nord.
50 miljun?
50 miljun iva, 12 miljun l-impjantaw u 12 miljun oħra l-Otto Europej.
Mill-fondi Ewropej da?
Percentage minnhom iva.
Għandek ukoll mit 2010 kemm.
Mandiċ.
Forse t-indikanna minn ġunju l-law. Kemm kien il-numru ta' ħaddiema?
Mandiċ dik l-informazzjoni xi ġej preparat kif metlu kull karta sa l-ewwel daġun.
Ma għandek ammenti li l-prof dejt diġà dell-informazzjoni xi ħadd.
La dubju iva, probabbli dik xi pikju jista' jkun il-prof dejta però m'għandix l-informazzjoni.
U hekk, sa due piedi. Komplew jiżdiedu bl-istess ritmu.
Jista' jkun li kien hemm xi żieda ma nafx nirrispondi
se stati ġi verifikata u tatina informazzjoni. Il-numru ta' impjegati li għandha l-Waster villum iwassal biex din hija the right size bħall-impjegati, hemm wis impjegati għax-xogħol li hemm, hemm ftit impjegati għax-xogħol li hemm.
Nara li qed iridu niżdiedu għandsina. Meta nistiedu
bħala xiex.
Meta nara l-ammont ta' skart li qed jiżdied fil-pajjiż, meta nara l-efforts li qed jagħmlu n-nies biex jirriċiklaw iktar. U t-tip ta' impjant li għanna, nara li ħajkun hemm bżonn iktar manodopera. Infakkar għax wieħed irid jieħu jiena dejjem nipprova npoġġi l-kuntest. Meta ngħidu żidna sorters biex jissepraw l-iskart, meta żidna l-impjanti, inti ma żidx biss is-sorter, imma żid pereżempju il-housekeeping. Xi ħaġa li jiena sedna ngħidha b'responsabilità, meta tħadd fil-forti jiena sibt sitwazzjoni fejn maintenance ma kienx issib fl-impjant, it-tindif kien mitluq ħafna li ma twassal ħsarat fl-impjanti. Ġifieri l-ammont ta' housekeepers iżidna. Żidna il-flotta. Illum għandna fuq minn messa xi trakk aħna barra vetturi oħrajn għaddejjin kontinwi kull trakk għandek xi xufiera fuq hu. Għandek tim ta' maintenance jieħdu sib il-flotta xi ħaġa li qabel kien subcontracted sa mhux ħadkol fil-mertu jekk hux wertit waħda jew l-oħra, jiena ħassejt illi preferejt illi jkolli il-fleet management, il-fleet maintenance tiegħi in-house.
Meta kien hemm l-inċident ta' Sant'Antoni? X'sar minni sumbat, allora x'int kellek ammont sostanzjali jien stess għattinna bejn 80 u 100 miż-żieda li kellek, miż-żieda li kellek kienu miżjuda diretta
me ta' żieda.
Wara li kien hemm dak l-inċident, allura hemmhekk is-sajtu kien prattikament kompletament inactive. Komplew jiżdiedu n-nies xorta għax int għattinna żdiedu aktar nies. Sar minnom
da xin il-loġika kif għandek numru ta' nismi ma' għajdi kem ġo effettuati minna ta' Sant'Antin kem ġo effettuati ħaddima
180 ruħ
ġibri kienet 180 ruħ il one fine morning in June me għamu għaxxol ma' kellax possiamo jgħat
ċifirin te t-sugġeri xesu ċe għamil li kellu għinta
fawar barra le ma' kellu xa għalfej jibbina għumit li joħra u għallura daw kien mitru dat nifem li sawu għamiltu ma' kħeċċejtu għamx ma' battu għamx idda pero jina t-tajt sawu kol li għala dak bella kelle 180 ruħa għaltu xe illi nħarra l-ampjan ta' Sant'Antoni u għallura ma' kellu xe morja u kellu għakelle problema fuq ħoġrok u kellek t-diploj jom ximkien biex jamlu xa ħaġa illi sa dakinar ma kiex jinħass il-bżon li jamlu mux jek
li mux jisaf il-em permeti li għamilna li għamilna il-kifat sferet l-għu il-Malta Nord li ma kienx maħlu għal recyclables rajnaf għamilna l-arranġament il-ċessa li fil-Balkeline biex jinnis bejna nisseparaw il-borza il-Visa mux maħlu għal għaddit għadda mill-inħasċar sa jgħu għanna pozizjoni li għan nisseparaw il-borza il-Visa fil-Montanord, per esempio, li għamilna.
Iġifiri l-ħaddima da Sant'Antin, deploy il-maġġor parte, ġo deploy għal-Montanord. U l-komplement?
Il-komplement kien hemm per eżempju section fil-Flalli stess, anzi kollha fuq ir-reservoir, fejn bdejna nagħmlu separazzjoni tal-iskart gof li jiġu mis-CSIS manwalment fuq ir-reservoir per eżempju. Li għamilna wkoll ħadna l-opportunità kif kellna ċertu ammont ta' nies li mbagħad ma kellhomx biex jismu, illi kelli diversi xogħol ta' maintenance li tnagħmel fil-Mataperja li għamilna wkoll, per eżempju għad-detajm aħna kellna l-kuntratti mal-kuntrattur biex jimmantieni il-proġett tal-mod tal-Malta Plantika, sorry, ġiri l-Kapin Bikinsar, li fl-okkażjoni nerġgħu noħorġu tender ieħor barra u nqabdu kuntrattur biex jagħmlu qabadna nistgħu qed nagħmlu in-house illum.
Ġiri aħna down the line illum għaddew seba' tmien xhur mill-miħruq tal-
Give or take.
Illum, kieku ngħidlek illum ħaddiema ta' Sant'Antin fejedin.
Illum apparti li telqu madwar 60 minnhom, ħafna minnhom minn dak li daħlu, ħafna minnhom għadhom.
U xi ġifi telqu.
Terminations, ferm hekk kemm kull sena turnover tal-ħaddi, ġifieri overall. Minn dawk li daħlu minn 241 isu 60 telqu ġifieri isu net.
Inti 17, 162.
Jien għad 16 u 17, sorry, 241, biex 16 sa minn ġenwari 16 sa 1st June 2017 id-data li kont nitlu pinġibgħu net
taħlu.
241 kollox ġifieri u 60 telqu ġifieri isu 181 net. Il-maġġor parti tagħhom għadhom station il-Monta Nord u meta minn
biex. Però id-data ta' 17 inti għattenna sa
Sal-għet
ġunġu. Mr. Montebello, il-figuri li tajtna l-lum huma konfermati u verifikati u x-tassew. Jien għamilt sa kemmet ta' t-xida tijak l-kollegi, għamilt kalkolu mux il-forti tijaj jissoma, imma jekk tot il-kolonna li tajtna sena b-sena mill-2010 sissa, għalek naqblu, xinti għattajt, illi mill-2010 sal-2017 xin todda dik il-kolonna tasal għal 829 impjieg. Xin todd il-figuri li tajtna int taħġurament, il-figura ta' nies li għażlu li jitilqu jew jieqfu għaliex waslu għall-età tal-pensjoni jew għażlu oħra titla għal 350. Ġiet ngħidu li kważi nofs 42% ta' dawk li daħlu telqu. Naqblu? Ġifieri għalik hija normali bħala persuna l-esperjenza li għandek fejċar fit-tmexxija ta' entità li jkollok turnover daqshekk kbir għaliex meta tqabbel inti li daħħalt 100% u għandek 42% minnhom li telqu hemmhekk inti qed tara diskrepanza li mhix normali.
Tanti industrija volatili, tanti tilqulek nies, li inti li tikollok dejjem pool ta' nies ħanidu hemmhekk mhux żejda, ma kważi żejda. Fulli trejn, biex inti ma tieqsu lek in-nies, tibqgħaddej biex xogħol.
Fuq żewġ saqajn issa, inti l-ewwel semmejt lill-kollega x'in kienet tistaqsik. Qed punt partikolari, qed bħalissa qegħdin short minn ħaddiema. Kemm tikkalkula li għandek ħaddiema nieqsa biex inti kollok dan il-buffer biex jikkumplimenta meta inti kollok skussjatura kif ikollok meta jitlaq xi ħadd.
Jekk il-Monta Nord trid indaħħal in-night shift jiena biex nibqa' dej bil-borsa s-sewda kollha, l-borsa għadha mhix qed tiġi handled kollha żgur il-Monta Nord minħabba li x-xi li kellna kellna naħdmu l-borsa griża fl-impjant. Jiġifieri jiena żgur qed naħa shift ieħor il-Monta Nord, żgur ta' 25 ruħ oħra żgur il-Monta Nord. Kif jitlesta l-MRF f'Sant'Antin, se jkun MRF pjuttost bażiku, ovvjament ħammarru għal xi ħaġa fuq il-fledged, in-nies li għandu il-Monta Nord se jinżlu isfel biex jibdew jaħdmu x-xogħol hemmhekk. Depending mill-borża għriża kemm tibqa' dieħla materjal inkun nista' nagħmel il-kalkolu però żgur qed nara faċilment jiena 50 oħra u tinajn.
Ġiet tgħid inti għandek 75 ruħ nieqsa l-ipur tiegħek.
Mela, strumenti bello. Tiftakar meta kienet l-suġġerati?
Ġunju, l-wesda ġunju.
Tiftakar meta sejħet l-suġġerati?
Ma nkunu nistgħu nkunu nistgħu 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 nistgħu
nistgħu nistgħu Nissuġġeri li kienet public holiday, forse tiftakar. Forse kienet l-ewwel, jekk ngħidlek kienet l-ewwel ta' Mejju, tiftakar?
Onestament.
Mela, bwiet ieħor. Fil-perjodu tal-kampanja elettorali, ġifieri mill-ewwel ta' Mejju sa tlieta ta' Ġunju. Taf kemm impjegat nies il-kumpanija Wasteser?
M'għandix dik l-informazzjoni miegħi.
Kollok jekk inti qed tinna li l-kumpanija.
Ma talab xi ġibba
tam. Dottor Abella, jiena mhux qed tajt din hija l-ewwel laqgħa għas-sinjur. Naturalment jiena stajt nipprevedi li llum ħanet torbu ċerta informazzjoni biex darb oħra jkun jista' jiġi ħafna fuq ta' informazzjoni mill-bidata, naturali, napprezza il-mandux l-informazzjoni kollha, però l-informazzjoni li tolbok l-onorevoli Aquilina hija informazzjoni li tista' ġi collected.
Inti qed tinna, li sa Ġunju il-kumpanija impjegat 162 persuna, sewwa tnejn u telqu 22. Dawk il-ħames ġimgħat ta' kampanja elettorali, kemm impjegat nies il-kumpanija wiesel?
Ma nafx. Maniex l-informazzjoni fidejja, ma nista'
qed ikollok tgħidli, ma pereżempju, ikkumpjegat nofshom daw il-162.
Żgħażla nagħmel kalkolo kif tatturament.
Jekk ngħidlek l-impjegat iktar minn 100 taħseb li kompożizzjoni li tgħidli jekk hekk jew le?
Dal-moment li m'intix pożizzjoni.
M'intix pożizzjoni li tgħidli. Jekk ngħidlek l-impjegat 112.
Doktor Aquilina, għandek xi informazzjoni?
Nistgħu nitolbu ġruba fil-każ?
Ġa li pubblika taħseb. Qed tiffaċċa ħjiena bil-figuri kif inhuma. Kumpanija wiesel impjegat 112 persuna fil-ħames ġimgħat tal-elezzjoni ġenerali.
Ħames ġimgħat
tan kampanja le dinha provduta
fis-sens li jiena fil-parlament. Jiena nagħmel il-requirements tiegħi lill-bord tad-direttura tiegħi u nitkellem mal-Ministru b'mod regolari. Fuq l-andament tal-kumpanija fejn sejra x'investimenti ħa nagħmlu, x'proġetti ħa nagħmlu, tempistika tagħmel il-kunisi ma tfaċilja. Jiena n-nies li hemm nistgħu qabel, meta għandi bżonnhom għandi bżonnhom. Jiena ġieli kolli bżonn tender u nagħmel sena nistgħu ma tender, jiena għandi bżonn kirja għal proġett nista' proġetti tiegħi inni sena.
Fil-ma kieku tempest. Però inti tgħix f'Malta bħalna u tkun qed tgħix ukoll il-klima politika li tkun għaddej. Ma tarajx stramba illi f'dawk il-ħames ġimgħa ta' kampanja elettorali.
Ix-xhud mhux qiegħed hawnhekk biex jiġi jappella l-affarijiet, doktor Aquilina.
Huwa għandu responsabilità, allura qed jirrispondi.
Ma tarajx fix-xena politika.
Ma tarajx drabba.
Jiena naħseb qed nifhem sew li inti tagħmilha request.
Id-domanda għandha tkun jekk l-imbagħad kienx avvenat jew le ma tiġi
is-servizz. Id-domanda bela jiena sa.
Nema, bela huwa leġittimu biex nistaqsik. Huwa leġittimu biex nistaqsik. Ix-xhud illi t-talba għadħaddima ta' mela jenti? Mela. Issa, l-onorevoli Aquilina tisaqsik. Jekk kienx hemm talba u kienx hemm żieda ta' ħaddiema fil-perjodu s-sibta speċifiku, l-ewwel ta' Mejju, ġewwa meta xogħol għall-Parlament, u l-ġurnata tal-elezzjoni ġenerali. L-onorevoli Aquilina semmilek ammont speċifiku
112.
Issa, inti tajt li inti tagħmilha t-talba, għal tista' tikkonferma jew tiġħad jekk saritx din it-talba speċifika biex isir biex. Sarex bidnek, jow ġeċ informat li ħajġu ngaġġati. ċi kif ħadmet? Kif ħadmet? Jistajku l-krab istanzi fej għallulek li ħajt fluflok, tlaq biex jitfluk.
Jena fil-2016 għamil t-talba tiegħi biex jiġu ngaġġati n-nies, attwantu ta' n-nies li kellha kumpanija, u bħalma jiġri fiċċivi kollox jieħu l-intijaw. Semmek istanza.
Ma rajtx influss f'Ġunju. Ma rajtx iċ-ċivi li kun iktar effiċjenti ġunju.
F'xi moment.
Jien kun onestan kom is-soċjers ma nagħrofx jekk jiena, ġifieri jiena għandi soċjers jekk jitqam minn beċa qasna minnhom seba' minn flok.
F'xi moment.
Mister Montebello, skużani, Mister Montebello, inti no għax le skużani waħda.
Kont se nagħmel domanda importanti.
Bidu għad.
Onorevoli, importanti nagħmel domanda.
Jina dan huwa xhud ibressa mitlub biex jiġed min-naħa tal-oppożizzjoni. Tafli li għaddejn ikollok proposta. Però naħseb u dejjem użajna il-prassi illi min ħarlek il-kelma x-xhud. Nemmen il-mistoqsijiet tiegħu u mbagħad ikun hemm.
Naturalment
hula preċedenti ta' stek triġi.
Fil-bidu għad li memx power, memx HR plan ċar, jew strategija ċara, normalment il-proċedura ta' ingaġġ huwa li inti titlob lill-board sabiex tingaġġa numru ta' persuni. Nassum li tiddiskutja mal-board ikun hemm xi HR plan biex inti wkoll tiġġustifika it-talba imbagħad tgħaddi għand il-kap taċ-ċivil, l-approvals, kemm iddum biex ingaġġa persuna jew kellha kif inhu l-proċess tal-ingaġġ.
Mela aħna b'mod regolari għandna li nsejħu la capacity building plan. Ġieri għandna pjan, nafu fejn huma l-gaps fil-pjan tagħna u nafu fejn għandna bżonn mhux ix. Issa, il-minuta nejdu, għanżidu xie fjihor, minn automatikament, xie fjihor, għandi bżon 20 sorters, għandi bżon 6 fitters, l-assistent, automatikament tipopulati għaruħa il-kapacity building. Jiena nitla għand il-board tijaj biex nispiega għalom għandi dan l-operat, u xeffet se jkollu fuq il-finanzjieri tal-kumpanija, kif ukoll il-pruvi tal-board jiena mbagħad immur għand il-kontrattur u nitolgu tieni n-nies. Given li għanna kontrat għal 3 snin ma' JF Services Limited, imur għanna jdu tini tan sorters.
It can take a matter of days biex tingħagġa l-xaħat. Fjumejn tista' tingħagġa l-xaħat.
Wara li kod l-approval tal-board. Ħafna drabi l-approval tal-board ju għod indijaw.
Morru xant il-paħro intom ġifi.
Fil-kas ta' subconsciously bille. Meta nimpjegaw ma' l-wejsek u matifa.
Ma' waħdita.
L-istess sistema ma' toħroġ il-kabel. Jew l-sistema ġdida li daħħalt.
L-istess sistema li s-sittemna kiena.
Ġri il-kontrat. Dik
kienet ilha minn?
Jina mitten zgur kħed, mitten fitten bdiet fil-fat.
Ġi mister multa bello, pari għazzun, it's a day by day basis. It's a day by day basis, ġifri, l-lum taraw, taraw li jem shortage fġertu department, t-tkellem ma l-board, u għidin a day by day, l-lamma mx dik l-HR plan.
L-board meta provar, għallura. Il-rekrut, pero t-istasse bin għallura, u t-ibatinna, il-talbit li interessat il-board kopji tagħhom u id-dati tal-board meetings meta ntaħa u tak l-approvazzjoni għalihom. Għaliex intlew spjegajtilna li l-recruitment tant jieħu żmien għax tmur, tmur għandi tmur xi ħadd fiċ-ċv, però issa spjegajtilna li tmur għand il-board rajt li so għax intom entità pubblika tmur għand il-board u jkollok is-subcontracting. Illum kemm hemm nies allura meta tqis il-manpower li għandek illum?
Lungi bortejt il-kumpanija għandha minister responsabbli hemm madwar 665 employees.
665. Huma maqsumin kif?
Maqsumin il-maġġor parti mal-kontrattur u element żgħir mal-wisq.
Ma meta tgħid maġġor parti kif?
M'għandix informazzjoni hawnhekk għax m'għandix
preferenza. Forsi debba jiena maqsum kol.
Allora ħu paċenzja. Allura trid tipprovdi lna l-informazzjoni dwar il-workforce illum kif imu maqsum għal perjodu qed insemmu aħna. U naħseb ħadd ifolgħu minnaħa tal-gvern biex nagħmel biċċa xogħol darba u xejn vera mill-perjodu 2010 sallum x'kien il-workforce u kif kien maqsum kwantu għal dawk li huma impjegati direttament mal-wejser u dawk l-aħħar ta' kusa. Forsi allura wkoll wise to rat it tipprovdi allura wkoll.
Sekonda, bħala statistika. Għamlu t-talba taqom, un-bat namlu t-talba
taqom. Talba tija ija li ta' mela, għana ġer repetix il-talba għax ma kiex nix il-mikrofon għet jahdem. Li tolba għed joġbok ta' pala statistika li tipprovdi li dan il-komitat. X'kienet il-workforce ġowa il-Wayserf għal periodu 2010 sa 2017. Kif ukoll il-mod kif kienu maqsumin bejn il-kontrattur u il-Wayserf direttament u naħseb allura wara spirattet ukoll nistgħu nitkellmu wkoll fuq il-payroll.
Il-manpower plan. Il-manpower plan tlabtu jien. U l-proċess ta' l-approvals tal-board u rrid tinsaqsik
ukoll. U talbek ukoll l-onorevoli Claudio Grech talbek ukoll inti spjegajt illi inti tagħmel talba formali lill-board tad-diretturi biex jiżdidilek il-ħaddiema. U għal daqstant talbek biex tipprovdi kopja ta' talba formali li għamilt għal periodu li din nitkellmu fih, ġifi 2016 u 17, u ma nafx hekk għandek x'aċċess għalihom inti fil-każ imma jitlaw jiġru membri tal-board għal kopja tal-minuti, ma nafx għandek kopja tal-minuti tal-board. Inti bħala CEO għandek aċċess għal-minuti tal-board, allora dak imma tikun qed titolbu minn membri.
Però ikollok aċċess għal management accounts, fehmi. Forsi tippreżentanna wkoll kopja tagħhom. Għall-approval. Le, u jkollok meta rċevejt l-approval. Le, jina mhux il-minuti tlaftu, il-minuti waħseb li għal. Meta rċeva l-approval.
Mhux segretarju.
Meta rċeva l-approval.
Sejtu speċifikament.
Rrid nistaqsik ukoll. Intom għandkom recruitment policy ta' illi tirregola kif isir il-reklutaġġ?
Fil-livelli ta' sorters
formali.
Formali. Nagħmlu talba lill-kontratturi bħat inna n-nies. Għandna dritt din rifjutaw nies illi kidrinna li
għandna. Però policy policy blessing. Fantkom. Mela forsi da dinna kopja taħħa. U, nishtiq tispiega li ftit ukoll. Il-proċedura ġifieri take us through a typical recruitment exercise. Ma l-inti jiena jekk fim tajjeb s'issa l-ewwel stadju huwa illi inti bħala l-kap eżekuttiv li taf id-day-to-day needs u l-operat kollu tagħmel it-talba tiegħek bil-miktub forma ta' board paper nimmaġina lill-board, kull board jidik l-approval. Min hemm il-qudiem? Min hemm il-qudiem? Kif?
Fil-każ jitqaddem il-proċess? Mela fil-każ fil-lower levels tal-kumpanija immur fuq il-kontrattur. Miktub ovvjament fu DHR per sinni tolbuħ.
Il-lower levels biex niftehmu huma fejgħu il-biċċa l-kbira tan-nies.
Sorters, housekeeping, cleaning, etc. Nagħmlu talba lill-kuntrattur u l-kuntrattur jibgħatilna n-nies. U għandna d-dritt li jekk jidrilna li persuna nirrifjutawha nistgħu nirrifjutawha.
Però in-nies jagħżulhom il-kuntrattur.
Yes. Jew jibgħatilna l-kuntrattur.
Tista' tagħti eżempju ta' tirrifjuta persuna x'tfisser? X'inhi tkun ir-raġuni tipika?
Persuna li jkun għażin pereżempju, tibda jintara li għażin. Jien assigurat dak il-livell imur minn kollox.
Kellek ħafna minnhom?
Kellna ikonomika. Konna minn konna diversi tip ta' nies. U nies li jaħsbu li l-wejser fjama l-gvern għal mhux ħajaħmu u jiġu ma jibdewx, nies li jiġu għax miljon bid-dej indejgħu tibtaħhom bid-dej jitilqu kollok minn kultiv.
Fil-perjodu li ilek kap eżekuttiv inti, kellek talbiet mhux mill-bord imma mill-Ministeru biex timpjega nies għal xogħol mhux strettament marbut mal-wejser?
Jien le ma jkollix. Jien.
Inti le, però taf li kien hemm?
Ma nafx li kien hemm jien le. Jiena ma jkollix le. Fuq instant kelli ma tantalli ma ħadd iqol.
Taf jekk il-wejser intalbix mill-gvern tagħmel affarijiet li jmorru lil mill-objectives tagħha?
Mhux li naf jiena, l-uniku attivitajiet li nagħmlu aħna huma affarijiet ta' corporate social responsibilities. Ġieli niddedikaw ħin minn tagħna biex immorru nnaħfu postijiet pubbliċi. Li fil-fatt fil-realtà mhuwiex fil-core function tagħna ma ġieli għamilniha. U ġieli għena, per eżempju, ġieli għamilna joint ventures jekk anke ma' cleansing u anke ma' entitajiet oħra fost għandhom it-tindif. Per eżempju, fis-sajf kellna attività fejn morna fuq il-beaches u provajna naraw kif jinex x'inhiex. Mhux nagħlmu daħra ma' żgħir ma nagħlem, imma nispjegaw il-poplu kif tissepara l-wejs fuq il-beach. Sa kellix suċċessjon li wieħed trid tara, ma dak joint pereżempju mal-Malta Tourism Authority.
Ġbir qed tgħidilna li talbiet lilek jew li taf bihom inti mill-gvern biex jiġu impjegati persuna biex jagħmlu xogħol ta' dipartimenti oħra tal-gvern qed tgħidilna li le.
Dawn semmejt lek jiena.
Inti qatt għax hemm distinzjoni dejjem. Jiġi impjegat xi ħadd biex jagħmel xi ħaġa lilin mill-iskop tal-wejser. That's one thing. U tutilizza nies li diġà qegħdin fil-wejser għal skopijiet lilin minn dawk tal-wejser. Hemm distinzjoni. Altru impjegajt speċifikament biex jagħmel xi ħaġa lilin mill-iskop tal-wejser. U altru użajt xi okkażjonijiet bħal tal-beaches nies tal-wejser biex jagħmlu ġara.
Naf ukoll li hemm numru żgħira nies m'hux il-figura eżatti qegħdin place mal-parks li qed jassistu lill-parks ċertu xogħlijiet.
Sewwa daw inti tikkunsidrhom ħaddiema tal-wejser jew ħaddiema
tal-wejser. Ħaddiema serf temporary placed mal-parks, jagħmlu xogħlijiet żgħar mal-parks.
U jħallashom min?
Il-wejser.
Jħallashom il-wejser. Jekk ngħidlek illi kien hemm deċiżjoni tal-gvern livelli differenti, illi peress illi il-proċeduri ta' impjieg mal-gvern huma rigorużi, intużat il-kumpanija Wejser biex jiftaħlu ħaddiema mal-gvern u jintużaw f'dipartimenti oħra tal-gvern. Xi tajti?
Li nafin daw tal-parks li għandi li qed jiġu nifhmu, li hemm ammont żgħira ħaddiema li minħabba l-ħruq tal-impjant f'lokkażjoni li nħalluhom id-dar poġenjhom temporanjament fil-parks sabiex ikollhom
Jiġifieri ma ġewx impjegati biex jagħmlu xogħol ieħor, ma kienu diġà qegħdin ingaġġati u ġew assenjati. Jekk kien ngħidlek illi ġew impjegati speċifikament għal dak il-għan u li huma saħansitra deskritti b'hekk xi twieġeb.
Mhux qed tiġini f'moħħ l-informazzjoni.
Pereżempju, jekk ikolli ngħidlek illi l-kumpanija Wejser ġiet mitluba timpjega nies biex intużaw għat-tindif tal-widin, pereżempju.
Dejti mal-parks, mux jimpiega għom għalek, li għandi nis li aħna kena u li għara l-ħruq tal-impjant, li n-naraw taħan pun ġuwa.
Għamma redeployment.
U minna redeployment taħan
pun. Pero marbuta maħħa, inti mbata illi mill-ewel ta' ġunju l-lim, erġajt un piegajtu għaktar nis. Ma tax kemm għattinna? Taf li għandek 665 illum, pero ma tax kemm impiegajtu f'dak il-perjodu. Allura, jekk inti kellek in-nies f'Sant'Antnin li nħaraq l-impjant right li fuq, ma kienx xort tagħhom li nħaraq għamilt ir-redeployment. Tajjeb, għaliex daw in-nies kienu persuni li f'dak l-istadju ma kellek x'għażla x'għad tagħmel bihom. Però mbagħad kif x'kienet ir-raġuni allura li bqajtu iddaħlu aktar nies post first June
fil-Malta Nord. Ana fil-Malta Nord għamilna qaddix ifta bil-lejl. Biex jennexxina nibqgħu neħendi għal l-istessa monta borsa sewda.
U daw in-nies baqgħu, u daw in-nies baqgħu jagħmlu dak ix-xogħol.
Apparti ġiet ftit nies tibna din bona parts kif qed jitlu Maria Poliferina, xi nies li assistew l-MTA daw huma u kien hemm xi nies li poġġejn temporanjament anke hemm xogħol.
Jibdaqgħa waħda tant żdiet ix-xogħol illi utilizzajtu bajn l-raġel ħaddiema kollha tal-park ta' Sant'Antnin, tal-impjant ta' Sant'Antnin. Bajna, kważi kollha tibda. U oltre, tan ġdiet ix-xogħol daqqa waħda.
U għalli kien għandel
fil-ħaddien. Tan ġdiet ix-xogħol. Inti kellek misħed, kellek 180 ruħ nispiċċaw qajdi. U inti tant kellek bżonn ħaddiema li ddiplojajtu x'imkien ieħor. Oltre dawk, tan ġdiet ix-xogħol li ħassejtu l-bżonn li timpjegaw numru issa mirarija. Tvenen oħra, jekk se jizbal hemm fil-medja, da' sex ti tixxol minn Ġunju raw.
Nista' nassigurak li aħna għad tant jidħol materjal
kuljum
il-mandaw.
Tiftakar kien hemm li telqu ħaddiema f'dak iż-żmien. Sul Montebello, tiftakar meta ġara inċident tal-ħruq? Tiftakar id-data? 22 ta' milju. 23 ta' milju. Inti il-gvern, għed li kelkom li s-impiegati ma'kom li id-daħlu mal-Wayserv u li jumbat metanħala l-impjant ta' Sant'Antni id-deċidejtu li tibatu għom il-parks. Naqblu?
Iva.
Jek ngħidlek id-diskussjoni Valley Management Unit dak ħajqa taħt il-parks.
Ma nafx nirrispondi.
Però tifhem li hija funzjoni tal-parks.
Nassumi li hija l-funzjoni tal-parks.
Ritti li l-ħruq sar fit 23 ta' Mejju. Mela kif tispjega illi fit 22 ta' Mejju, ġifieri lejliet illi nħaraq l-impjant ta' Sant'Antnin, il-Wayserv impjegat nies u stazzjonatom fil-Valley Management Unit u għandek numru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kif tispjega?
Ma nistax nispjega li tinverifika. Konxju li sarek, bibrit nebverifika l-informazzjoni tal-onorevoli.
Jekk li dinija risposta li tal-ministru fil-parlament.
Nibverifika kun xin stalga jisservja u l-erit nibverifika l-informazzjoni. Mimman minix konxju li l-informazzjoni. Konxju li bajta prezentajna poġejna njiz IVA fil-parks, xqet jamu fil-parks ma nafx IVA, pero minix konxju li
Tekni li kienna saqsejt dwar ħaddiema li bdew iservu ma' diversi entitajiet, ferat, stabilimenti, trapizi, uffiċini u dipartimenti tal-kumpanija u jisserv li fil-fatt kienu għadhom sallum fuq il-kotba tal-kumpanija li d-dettalji dwarhom jiġu li għagħeja security u tajtu snin u għas-sena 2017 tani il-lista u indikali stoħrajn illi fit 22 ta' Mejju. Mhux dawn l-lista kien hemm ħafna oħrajn. Kien hemm dawn u indikati li huma stazzjonati fil-Valley Management Unit. Ara tipprova tifriska ftit il-memorja li kien hemm id-deċiżjoni tal-gvern li jimpjega daw in-nies għax ma jistax jimpjegom direttament mal-gvern kuntu użat il-kumpanija wej se biex timpjegom.
Verifika l-informazzjoni.
Ma dima tiftakarix.
Ma niftakarix. Sinġerament ma niftakarix.
Inti mal-Ministru qatt iltqajt?
Regolarment.
Fil-periodu.
Ġimma mhux darba kull anke dak li fil-ġimma sieri.
Fil-periodu tal-Elezzjoni Ġenerali ltqajt?
Nintaqa' miegħu regolari, dejjem, irrispetti ta' kull xi elezzjoni jew festa jew le.
Kollok nota meta tqajt mal-Ministru?
Ġieli kolli u ġieli le, skont il-meeting jkunx formali jew le.
Ma nismi segretarjat tal-Ministru ltqajt?
Jiena fuq bażi formali le naħbad magħhom meta nidħollok fil-ċit jew iva. Però eżem meta l-prinsipi li jiena ma nintaqa' biss ma' chief of staff. Ma konsulenti jew ma ntaqax, biżempju ma' customer care, ma m'għandix għalfejn ma' customer care.
Bjgħu darba fil-ġimgħa.
Mal-Ministru iva, mhux ma' customer care,
per eżempju. Darba fil-ġimgħa tiltaqa' mal-Ministru. U jkollok meeting separat ma' chief of staff.
Miegħu,
ikun fl-istess
meeting. Konsulenti, per eżempju, tiegħu.
Meta tgħid ikollok issemmi l-ismijiet ta' minnhom dal-persuni. Minu chief of staff. Jow min kien chief of staff
dak iż-żmien? Kolonel Pier Vassallo.
U bħala persuni li ministru jiġi bħala konsulenti li jew preżenti għal dal-laqat.
Mark Muscat, per eżempju.
Persuni li titkellem magħhom dwar l-staffing tal-waste serve minn hemm, minn naħa tal-Ministeru ta' Segretarju.
Chief of staff. Għafna drabi, u konsulenti għaw vizavi fejt konsjera l-kumpanija.
Pero ma ċif għafsa t-tkellem t-tejt, tamel enfasi li t-tkellem dwar staffing options tal-li.
T-tkellem u li mas li jena t-tkellem mal-board fuq in-ni stana, u bad ovvjament għammur għant il-ministru għant ċif għafsa t-tkellem fuq in-ni stana, ovvjament.
U xini raġuni li t-murintu ma jmurx il-ċermen għant il-ministru?
Xina l-amministratur, il-ċermen u għan tal-board. Ċermen xoħlu mu ixi li ma għant il-ministru għan regular basis t-tkellem fuq l-operat.
Pero dwar kwistjonijiet ta' impjiegi ta' persuni ma jidirlekx li. La deċiżjoni ta' partjeni lill-board mhuwiex il-kap eżekuttiv li għandu jikseb l-approvi.
Jiena nitkellem mal-Ministru fuq infieq ta' miljuni ta' flus, jiena neħendilha baġit ta' 40 miljuni.
Meta tiġu biex timpjega daw il-persuni, jien qed nifhem li jkun hemm provisionali hom finanzjarja diġà? U dika tkun indikata anka meta tagħmel ir-request għall-impjiegi.
Fil-plans tinibatu iva jkun hemm iva. Fil-plans tinibatu jkun hemm iva.
Rigward il-ħaddiema
rigward il-ħaddiema kien forecasted jiġri kien skont il-pjanijiet li kellek u inti ilek issa fl-2014 tikkappeġġa din il-
f'dal forecast kien inkludi
kollok jiġri l-ingaġġ li kellek fl-2014, 15, 16, 17. Dejjem kienu on track, ġi li kellek bżonn iktar milli kalkulaj, kif ġi kellek bżonn
inqas. Ħafna u mintix ħa tkun qed eżatti minnhom li ma ġeneralment hemm hekk ikun qed
u figuri marbuta sa forsi jekk m'għandek xi lum anke tkun tista' taddihom naf xi mument ieħor. Finalment intom l-ikbar trattaturi ta' skart fil-pajjiż.
L-uniku fir-realtà, a parti l-kumpanija privati li jaħandilhom l-skart tal-pajjiż.
Figuri tkun tista' tina CA Sites xi jħandilhom
l-istatistika
Malta Nord
Jena yes. Forse nagħmel domanda waħda jekk jogħġbok suċċem. Jien qed ninnota dan iż-żel u l-entużjażmu minn naħa tal-membri tal-Oppożizzjoni illi attakkaw il-ħobża ta' kuljum ta' mit-ħaddiem. Però ma jimpurtax dik u bad kulħadd jirfa' r-responsabilità tiegħu. Kif tikkumpara il-numru ta' impjegati kumparat ma' numru ta' impjanti meta dħalt int fl-2014 u qabel għan-numru ta' impjanti ikkumparat ma' numru ta' impjegati li hemm illum.
Ara jiena li nista' ngħidu huwa meta dħalt jiena kien hemm l-impjant ta' Sant'Antnin, kien hemm ħames CA sites, landfill u l-inċineratur. Illum għandek mal-mit miljun worth of plants, għandek budget ta' 45 million euro sejjer 41 million bil-kapital kollox. Qegħdin nasperaw li napplikaw għal EU funds, jiġifieri qed nasperaw li napplikaw għall-ammonti sostanzjali ta' EU funds 80 million oħra. Jiena naħseb illi meta tara dawn il-figuri kollha u r-responsabiltajiet li waqgħu fuqna ġifieri meta dħalt jien fil-bidu u allura it follows li anke qabel kien hemm iktar landfill space, allura il-kumpanija kellha iktar erbgħu space fejn tista' tiżbalja ħanajtek għax għandek iktar landfill space. Illum tant ma nfadax landfill space u we cannot afford to make a mistake. Allura jiena lija huma ġustifikati l-numri fl-opinjoni tiegħi.
Il-fatt illi
jiena ma nafx. Jiena naħseb ma biex nagħmlu għax huwa evidenti li tistax
mal-lista tal-informazzjoni.
Jiena nipproponi, kosa nipproponi, illi naturalment ix-xhud ħajntallak jerġa' jiġi ġurnata oħra sa li jiġi diviża minn dan il-kumitat. Fil-frattemp, il-membri kollha ta' dan il-kumitat ikollhom l-opportunità li jgħaddu kwalunkwe informazzjoni mistoqsijiet dwar informazzjoni li hemm bżonn lis-segretarja tal-dan il-kumitat li mbagħad tkun tista' taddihom lis-sinjur u jkun jista' jiġi dik l-informazzjoni fil-meeting li jiġi.
Forsi għamme iċċekjaw kull. Dan il-mit persuna li sa' siklon revoli akwilina dwar 112 jekk nistgħu jiżball. Huma nies li jaqlaw lex irenta lufta euro fis-sena jew huma l-awareness fil-maġġoranza tagħhom.
Fil-maġġor parti tagħhom huma nies li jaqlaw 900 fix-xar, 1000 euro fix-xar. Soddisfazzjon ngħid li huma nies li ħafna drabi kellhom background diffiċli u soddisfazzjon ngħid li għandi minnhom li meta niltaqa' magħhom jgħidu lek jiena żbaljajt f'ħafna f'ħajti. Però fil-waste serve sibt opportunità biex neġa nipprova nibda għandi tifla, tirrabbija u tlaq. Ikollna minnhom li ma jinbidlux iva, tibgħet irid jammettiha, jkunu nies ma nbidlux, despite li kellhom opportunità ta' xogħol, we have to let them go, pero nara ħafna minnhom illi fil-bejs jarsabu opportunità li jidlu ħajjitu.
Però ti konferma li daw il-112 sabu xorti jom fil-ħames ġimgħa tal-kampanja elettorali.
Sabu mpik, Dr. Aquilina. Mod kif jieħdu
mal-kontratti
ta' kuljum mal-familja tagħhom. Illi donna tiżejjaq li ħafna nies li qed jaqalgħu l-ħobża ta' kuljum
li jirettu li jdejja lill-oppożizzjoni huwa li jkollok spike ta' impjiegi fil-ħames ġimgħat qabel ġenerali
mistoqsi
Statistikaturi 42
Naturalment, dawn 80 miljoni jitħalsu miljoni jitħalsu mill-flus il-poplu. Allora il-poplu ma jgħidu dan il-kumitat għandu dritt ikun jaf kif qed jiddaffru flus il-poplu.
Tikkonferma li naf li dawn huma ħaddiema li meta jmorru fuq il-post tax-xogħol jidħlu u jagħmluha l-ġurnata tagħhom jew inkella iddaħlu qabel elezzjoni pereżempju għamlu xi 3 snin ma jersqux lejn. Smajna stejjer.
Jikkonferma li. Familji
Ġulja wkoll.
Termettuni minuta. Grazie ħafna. Jiena Il-Kumitat qiegħed jiġi aġġornat għal nhar l-erba 7 ta' frar fl-erba u nofs bl-intisa li jkompli jiexed ix-xhur li qed jiexed illum. Grazzi ħafna.